Горілки йому налити, щоб сили освіжив. О, ти навіть, брате, не уявляєш, яку горілку тут виганяє з винограду Маєвський. Під офіцери і навіть солдати заповнили всю кімнату. Цедро радісно вітався з ними. А розглядівшись довкруг себе, він помітив у кутку на високо забитих цвяхах два офіцерські мундири з чорними знаками на нагрудниках. «Що то таке?» «Це мундир Пенчковського. Він убитий був у концлагері. А то мундир Чинського. Священик його по-зрадницькому вбив у Геренції. Зберігаємо як пам'ять. Тут, у храмі, вирішили ми створити свій музей. А ці канделябри також музейні?» – спитав Цедро, розглядаючи срібнолиті для багатьох свічок свічники. Їх кілька штук у різних місцях стояло на довгому столі. Стіна, що відділяла цю велику кімнату від сусідньої, була наполовину розвалена, і крізь округлий пролом у ній тягся стіл до другої кімнати. Там, під кутом, він повертав і біг далі вглиб дому. Весь завалений був найкоштовнішим сріблом. Великі келихи для вина різної форми і розмірів, куті й гравіровані митцями. Чудові золоті чари, жбани й ковші з гранованого кришталю у вигляді лебедів, пав та кречетів. Чаші для вина з вирізбленими в чеському склі гербами іспанських грандів. Пам'ятні кубки і келихи з кокосового горіха, з рогу бізона, з черепашачих панцирів, виконані в минулі віки невідомими майстрами Америки, загарбані конквістадорами, опинилися зараз наново загарбані на бенкетному столі уланів. Темним, густим, пінявим вином із Вальде-Пеньяса наповнені були коновки, ковші й келихи. Сотні пляшок стояли попід стінами у плетених кошах. У срібних полумисках та коштовних тарілках парували величезні порції ковбаси з солодкою підливою, приготованою по-польському. У чудернацькім старовиннім посуді солдати розносили гарячу ліверну ковбасу, жирний холодний зельц, консервоване м'ясо та шинку із хріном. «О, то у вас, як я бачу, справжній Великдень!» – захоплено вигукнув Цедро. «А ти що думав? Щоправда, баб нема. Ані таких, ані сяких. Але зате Скажинський наробив ковбас, що цілий полк уже другий тиждень їсть і ніяк не від'їсться. А звідки ви свиней набрали? Ну, це вже ти самого Скажинського запитай. У нього повні сажі свиней. І він вгодовує їх так, що жодна рушити з місця не може. А заколює найгладших. Одне тільки засмучує його, що любі братове і частини цього свинства не може погнати на ярмарок до Вонвольниці або Баранова. А то б набив капшук. «Гей, бо пояки, вихилимо ж за здоров'я шмаркача Цедра», – вигукнув Приндовський. «Ну, знаєш, якщо вже з такого поранення вичухався, то ти зух. Хоч ти з нами у паскудних горах Ховенеси не був, але хрещений у бою Улан. Тож вип'ємо за нього». «Вип'ємо по колу за Улана», – загукали вояки. «Покличте Диса», – вигукнув Приндовський. «Хай заспіває, бо смутно на душі». «Диса гукніть!» Увійшов старий солдат, невисокого зросту, з волоссям білим, як сніг. «Старий, заспівай! Тільки не з нових пісень, давню, як найдавнішу!» «Радий служити», – сказав Дис, випроставшись. За хвилину урочисто підніс долоню, ніби диригував цілим оркестром. І несподівано затяг таким задушевним, сильним і чарівним голосом, що вся компанія завмерла. Запала глибока тиша. Ще лунала ця пісня, як з двору почувся квапливий тупіт, гармидер і крик. Натовп солдатів розступився у дверях, і до приміщення, де відбувалась учта, ввалилось кілька уланів. Несли когось на руках. «Хто це?» – закричав Незабітовський. «Пана Стоковського несемо». «Капітан? Він живий?» «Порубаний, але ще дихає. Наверх його, в кімнатку. Хірурга! За здоров'я Стоковського!» Слідом за солдатами ввійшов до кімнати поручник Мікуловський. «Ну що, цілий?» «Та дякувати Богу! Як було діло? Кажи, не стій!» «Мені їсти хочеться!» Він сів до столу і присунув до себе перший з краю полумисок. З невинним виглядом узяв з рук капрала посудину з накладеною горою свининою і, запихаючись її шматками та запиваючи раз по раз вином, промовляв між ковтками. «Та ж умора!» «А що це таке мора?» – спитав Цедро. Мікуловський глянув скоса на нього і сказав: «То ви живі?» «Мора – це замок, такий, як у Хенцінах, або ще більший. Поставили нас там разом із Стоковським коло пропащого діла. Страшно до дідька у тому замчиську. Окопались ми, порозкопували канави, ті, які нібито колись маври проти королів Кастілії видовбали в скелях. А напали на нас іще вчора, опівночі, з усіх боків. Було цих мужлаїв із 1000 душ, а нас усього 50 чоловік, замкнених у старих вежах. Оборонялись ми, стріляючи, поки було пороху. Потім стали відбиватись камінючим. Але вони розібрали мур, пробили діру в наріжній вежі і підпалили сходи. А як же ви звідти вийшли? А хіба я знаю? Прорвались крізь вогонь. Талаші пустили в хід. Стоковський бився, дай Боже. Хто загинув? Та хіба я знаю? Люди гинули. Не один погнався в вогонь. Як ми доскочили до коней, битва ще не стихала. Ну от, я вже наївся і їду. І ми з тобою, загукали офіцери. Хлопці, сьогодні розбійникам спуску не дамо. Чути було в темряві голос Незабитовського. Цедро кинувся до свого коня. На березі Равки. Друга рота першого ескадрону Уланського полку Дзивановського рано вранці вирушила головним патрулем. Дощ лив цілу ніч. Рота одержала наказ пробратися болотистим берегом річки Равки нижче трьох озер у Міхаловицях і з боку першої ж греблі, з місця, де стояв останній кавалерійський пост, увійти в ліс, прочесати його в різних напрямках і з'єднатися зі своїм шостим полком та з бригадою кінноти Беганського. Після весняного танення снігів та після дощів понизя Равки опинилось під мілким розливом річки, який доходив аж до сухих полів. Під пухалами починались торфовища, на яких кінь із самого краю вже загрузав по самі тебенки. Єдине твердіше місце з мостом коло садів, фільварку в Міхаловицях, наказано було обминути. І вони змушені були посуватися далі. Величезний парк, дикі дерева, що лісом розрослися над озерами, потопали ще у темному тумані. Коли-неколи виринали з нього великі купи дерев і знову тонули в таємничому півмороці. А вже пробувалася свіжа травичка всюди, куди підступала хвиля повені. А вільхи, що купами і цілими гайками росли понад річкою по болотах –